Turmush o'rtog'i Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va jazo muddatini Jaslik qamoqxonasida o'tayotganini so'zlab bergan qashqadaryolik sayyora 18 avgust kuni tahririyatimizga murojaat qilib, 13 kundan beri turmush o'rtog'i bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan norozi bo'lgan edi. 22 avgust kuni bog'langanimizda sayyora uyiga qaytgan, ammo so'nggi 4 oydan buyon qamoqxonadan daragi chiqmayotgan turmush o'rtog'ini ko'ra olmay qaytganini aytdi.
Haligacha atrofga qaytmagan bolalar, shovlar ham. Bu kishi xo'jayini, o'sha ikkita bola. Yangi zona ochilganda umrbod bu zonani oldiga yana katta zona ochilgan. Kamroq odam o'tkazgan deydi-yu, o'sha qayni izolyatorga deb yopayotganlar o'sha qayni o'tkazib azoblayapti.
Sayyora tilga olgan umrbodlik qamoqxona O'zbekistonlik insoflari faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingandan so'ng bunday jazoga mahkum qilingan mahbuslar uchun maxsus Jaslik qamoqxonasi yonidan qurilgan qamoqxonadir. Ular orasiga o'z turmush o'rtog'ining qo'shib qo'yilganidan xavotir qilayotgan sayyoraning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda ayni qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlaridan olingan boshqa bir xabar dindor mahbuslarga ro'za tutish uchun rasman ruxsat berilgani bor gap. Ammo ro'za tutishga ruxsat berar ekan qamoqxona ma'muriyati bundan qiynoqning yana bir vosita sifatida foydalanmoqda aftidan. Buni ta'kidlagan sayyora Jaslikdagi dindor mahbuslar qanday qilib ro'za tutayotganini so'zlab berdi.
Bolalar ro'za tutishyapti ekan. O'sha endi abetga ham borib, oshxonaga borib ekan, stoloyga borsa, o'sha boshqa stoloy navqati balay qilsa, bolalarga qavn, tarvuz, salat palatlar qo'yib, ha, onla, ular ro'zador. Bular ali yemaydi, bular sizlar yuvinglar, to'yib yuvinglar deb bularni naqsan ertaga tegyapti. Kechga hay kechga ana iftorlik qilib beryapti ekan, o'sha soat 10 laga bo'lyapti ekan iftorlikka. Siz bir marta ovqatlar o'sha iftorlik bilan bir marta rayhat oqshoqda qaynatib beryapti ekan. Ertalab bitta saharlikka suv ichib olish ekan, shu bilan tutishyapti.
Deydi Qashqadaryodan Jaslikqacha bo'lgan olis yo'lni bosib kelgan sayyora. Sayyoraning so'zlariga ko'ra, mahbuslarga Ramazon oyida bomdod namozini o'qishga ham imkon berilgan. Avvallari bomdod namoziga turganlarga tartibni buzding deyishardi. Hozir indashmayotgan ekan, imo ishora qilib o'qishyapti ekan, deydi sayyora Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan va ayni paytda o'zining ham o'g'illari diniy e'tiqodi uchun qamoq jazosiga hukm qilingan Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov Jaslikdagi mahbuslarga qamoqxona ma'muriyati ko'rsatayotgan bunday marhamatdan xabari borligini aytdi. Inson huquqlari himoyachisiga ko'ra, bu qamoqxona xalqaro jamoatchilikning muttasil kuzatuv ostida bo'lgani bois shunday qaror berilgan.
Chunki juda qattiq bir nazorat ostiga olingan qamoqxona bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, bu haqda yaqinda borib kelganlar ham shu ma'lumotni berishdi. Ya'ni jaslarda namoz o'qishlariga va ro'za tutishlariga ruxsat berildi degan holatni men eshitdim.
Jaslik qamoqxonasi aslida 400 mahbusga mo'ljallangan, ammo shu kunlarda bu yerda 600 ga yaqin mahbus saqlanayotgani va ularning asosiy qismini diniy e'tiqod uchun qamalgan mahbuslar tashkil etish haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Biroq bu ma'lumotlar respublikaning jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan na tasdiqlangan va na inkor etilgan. Shu kunlarda bu yerda o'z yaqinlarini ko'rish uchun minglab kilometr olisdan issiqda yo'l yurib kelayotgan sayyora kabi o'zbekistonliklarga esa o'z yaqinlarini ko'rishga ruxsat berilmayapti va ularning so'rovlari ham bu boshqarma tomonidan javobsiz qoldirilmoqda. Boshqarmaga murojaat qilib najot topolmagani bois O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi eshigini qoqib borayotganlardan yig'ilgan arizalardan xulosa qilgan guruh rahbari Surat Ikromov Ramazon oyida mahbuslarning ro'za tutishiga go'yoki qarshilik qilmayotgan bo'lsa-da, ammo shu kunlarda mahbuslarning yaqinlarini tahqirlash hollari Jaslik qamoqxonasida kuzatilmoqda, deydi.
O'sha haligi boshlig'i Berdiyev degan odam shu otellar bularga juda qiyin sharoitlar yaratib qo'ygan haligi kirish uchun o'zini shu yaqinlarini ko'rish uchun. Ularni olib kelgan ovqatlari bir necha kun qo'ymagandan keyin eskib qolgani to'g'risida, keyin hammasini bir xonaga qoldirgani, shu ular bir 30-40-50 odam bir joyda bir xonada yashayotganligi to'g'risida menga ariza bilan murojaat qilishgan bo'ldi.
Ya'ni O'zbekistonlik inson huquqlari faollariga ko'ra rasman ro'za tutish va namoz o'qishga ruxsat berilgani bilan boshqa tarafdan mahbuslarning o'zlari-yu yaqinlarini bunaqa qiynash, tahqirlash Jaslik qamoqxonasi ma'muriyati uchun muttasil qiynoqning yana bir vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. Bu borada yillar davomida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilib kelgan o'zbekistonlik huquq faollari hanuz bu qamoqxonani butunlay yopish talabini qo'ymoqdalar.
Hozir mana bu yerda Toshkentda mana 40 gradus bo'lsa, u yerda 50 gradus hozirgi vaqtda. U yerda suv yo'q, u yerda o'zi sharoit yo'q, yashaydigan yashashga sharoit o'zi yo'q. Shuning uchun shu 8 yil o'tib boryapti. Haliyam buni hech ko'chirish niyati yo'q. Qaytanga o'tgan yana bitta qamoqxona qurib qo'yishyapti.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbusi tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Na ichimlik suv bo'lgan va na ekin-tikin ungan sahroning o'rtasiga qurilgan bu qamoqxona ta'minoti yuk tashuvchi samolyotlarda tashilishi, bu yerdagi har bir mahbus uchun boshqa qamoqxonalardagi mahbuslarga nisbatan 5-6 barobar ko'proq mablag' ajratilishi haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Albatta, davlat byudjetidan ajratilishi aytilayotgan bu mablag'lar agar haqiqatda ham ajratilayotgan bo'lsa, jasliq tutqunlarga qadar yetib boradimi yoki yo'qmi, bu yana boshqa bir jiddiy masala.